айтқан сөзді тереді, құлағының етін жеп, күйеуін мүжей береді. Асаланған әйелі шартын айтты еріне, кетпесе әкең бұл үйден, мен кетемін еліме. Ұшықтырып жанжалды, шаналқымнан алады, ғашығының сөзіне амалсыз жігіт наналды.
Сәтін сұхбаттар үйіне аяқ басқан еді. Сол кездегі көрсеңдер ғой қариялардың жүздерін, көздерінде мұң олыңды мен түсіндім. Өзімнің туған балам неге мұнда әкелдің? Бишара жауап берші, әке шешең неге онда? Сені олар баққанда сен оларды бақпадың ба? Жағдайың болмаса да болмайды бас тартуға. Әлде сөзің өтпеді ма бойныңда? Қатының әке шешең алтын адам, жоғалсаң таба алмайсың. Ақылсызға ақыл зая болды. Әженің қасына оның алғашқы сөзі, сен менің баламсың ба? Жоқ деп жауап бердім, не көзімнен жас тамшылады. Әр қойған сұрақтары арқамды қамшылады. Қайда екен менің балам, қайда екен немерелерім? Олар мені тастаса да мен оларды сүйем. Мен қалаймын әр қария өз төрінде отырған, мен қалаймын тіпті қарттар үйі жабылған. Надандар түсінген, ата-ана қымбат екен, әрбіріне ақыл қонып ата-анасын көтерген. Мен қалаймын әр қария өз төрінде отырған, мен қалаймын тіпті қарттар үйі жабылған. Надандар түсінген, ата-ана қымбат екен, әрбіріне ақыл қонып ата-анасын көтерген. Менде де кейде шатақ мінез, әкеме қарсы сөйлеймін, кейде бәріне ашумен қолымды бір сілтеймін. Мен де сендей адам, мен де анамды жылаттым, сол ақымақтығыммен өзімді жерге құлаттым. Бірақ ешқашан мен ата-анамды тастамаймын, ата-анама ұзақ өмір тілеп жалбарынайын. Маған сенбесең досым бар шығарттар үйіне, тас жүрек болмасаң егер шығасың түңіле. Неге десең ол жердегі ата-әжелер көңілсіз, терезеге жалт-жалт қарап отырады үнемі үнсіз. Келер болсақ ақиқатқа бәрінің бар ұл қыздары, сол ақымақ ұл қыздары қалай ұйықтап оянады? Ата-ананың қадірін балалы болсаң түсінесің, осы сөз мұзға емес. Ойлан досым, өкінесің, көзді ашып жұмғанша бауыр, сен де қартаясың, сенің де ұл қызың болады, сен де сол жерге барасың. Мен қалаймын әр қария өз төрінде отырған, мен қалаймын тіпті қарттар үйі жабылған. Надандар түсінген, ата-ана қымбат екен, әрбіріне ақыл қонып ата-анасын көтерген. Мен қалаймын әр қария өз төрінде отырған, мен қалаймын тіпті қарттар үйі жабылған. Надандар түсінген, ата-ана қымбат екен, әрбіріне ақыл қонып ата-анасын көтерген.
Бір күні теледидар қарап жатыр едім, қарттар үйі туралы түсірілген бір бейнематериал көрдім. Сонда бір жас жігіт айтып жатыр, ай сайын мұндағы тұрғындардың, қарттардың ұл қыздары келіп тұрады деп. Сонда ойландым, ұл қыздар болса ол қарттар неге қарттар үйін паналайды деп. Сонда әлгі жігіттің келесі сөзінен сұрағыма жауап таптым. Әлгі тас жүрек ұл қыздары әке шешелерін көруге емес, ай сайын берілетін зейнетақыларын алып